Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já to vemu velmi stručně, protože máme trošku časový proklus a asi bude zajímavější ta diskuze. Kolega tady řekl už spoustu různých zajímavých věcí. Já se teda představím, moje jméno je Robert Pifl, jsem poradce pana náměstka Strouhala, to znamená náměstka pro ICT sekci ministerstva vnitra. A co se týče k tomu nařízení jako takovému. Já doufám, že většina odpovědných pracovníků už jako povinnou četbu nastudovala celé nařízení. Pak bych velmi doporučil po mé pravici, jak tady sedí kolega z Úřadu na ochranu osobních údajů na webu, velice chválím, průběžně překládají výstupy té pracovní skupiny V29 a mnoho dalších materiálů. Tam máte teď aktuálně věci týkající se pověřence na ochranu osobních údajů, máte tam aktuálně doporučovanou metodiku na přenositelnost a tak dále. To znamená, tam to jsou ty správné informační zdroje. Nemá cenu asi, bychom se tady zabývali spíš tou teorií. Já tomu z praktického pohledu, to znamená, podíváme se na nějakou timelineu, která končí 25. května 2018, protože to je to klíčové datum, kdy nařízení vstupuje v účinnost. A jak jsem tam uváděl na začátku, nebo je to další slide, to nařízení, podobně jak jsem tady před rokem povídal něco o nařízení IDAS, tak podobně nařízení GDPR má přímo účinnost, dopadá přímo do našeho právního řádu, bez ohledu na to, jakým způsobem a jestli včas nebo nevčas bude upravena národní legislativa. Netýká se to jenom ministerstva vnitra, jakoby gestora za 101, zákon o ochranu osobních údajů, ale týká se to i všech legislativních míst, které v republice vytváří nějaké právní předpisy, protože ty úpravy zdaleka v souvislosti s tím nařízení se netýkají jenom té 101 jako takové. Co se týče toho zahájení, já si myslím, že je tady potřeba si vzít tu strukturu těch činností a kroků, které v rámci nařízení na ochranu osobních údajů byste měli provádět. A úplně, co je nejdůležitější, bylo tady řada prezentací, řada přednášek za uplynulý rok. Sám díky tomu, že hodně přednáším, jsem jich viděl hodně od advokátních kanceláří nebo od kolegů z Úřadu na ochranu osobních údajů, případně zástupců veřejné správy. Je důležité udělat si nějakou srovnávací analýzu. Já bych tak úplně nesouhlasil s tím, že proti té 101 se tak moc nic neděje. Ono se děje poměrně hodně. Ten, kdo to četl podrobně a udělá si analýzu 101 a podívá se už jenom na definice pojmů a srovná je s tím nařízením, tak zjistí, že se hodně rozšiřujeme, zavádíme nové funkce, nové pojmy a to má nějaké dopady. To znamená, co je důležité, každá organizace podle mého touto dobou už by měla mít dávno hotovo posouzení vlivu a dopadu nařízení na ochranu osobních údajů ve svých organizacích. Měla by si připravit úpravu vnitřních směrnic, postupů. Pozor, nezapomeňte na to, že v rámci nařízení jsou definovány vztahy, když přenášíte záruky, odpovědnost za data a podobně, takže musíte jít do svých odběratelsko-dodavatelských smluv, závazků, všechno toto analyzovat a včas připravit. Já půjdu na ty etapy, které my doporučujeme. Já jsem tady udělal takové zjednodušení do tří etap. Tu první etapu bych nazval seznámení se s problematikou, zaškolení, metodické vedení v těch větších organizacích, těch jednotlivých vedoucích, těch pracovních úseků nebo nějakých odborů, pokud jsou to rezortní ministerstva a podobně. Druhá část jsou samozřejmě velmi podrobné analýzy, no a zmonitorování toho, co se v současné době v té organizaci dělá. Co je důležité? Uvědomme si, že nařízení na ochranu osobních údajů se nedá číst jakoby nějaká závazná směrnice nebo pokyn, kde si prostě nějaký ajťák nebo někdo veme nařízení a podle toho upraví systémy nebo vnitřní směrnice, protože ono se tam strašně často zvažuje. Musí se posoudit ty vlivy, dopady, co má přednost a potom takové ty kritické oblasti, protože já jsem členem i té pracovní skupiny při vládě, která se tím nařízení na ochranu osobních údajů zabývá, tak to, co tam řeší obvykle zástupci velkých internetových společností nebo zástupci žurnalistů, kdy má právo přednost zrovna žurnalista uveřejnit nějaké informace a historicky uchovávat, kdy zase má přednost to nařízení na ochranu osobních údajů. Není to exaktně odpověditelné, musí se posuzovat a dělat nějaké váhy, takže musíte vytvořit nějaká rizika. Takže to je ta první etapa. Takže seznámíme všechny, proškolíme. Máme druhou etapu, kdy na základě toho, že všichni vědí, co mají analyzovat v organizaci, co mají hledat a jaká nápravná opatření mají dělat, provedou podrobnou analýzu jak těch legislativních změn, které přichází z Evropy a těch průběžných materiálů té V29. A to nehovořím na to, co 10. ledna byla uveřejněna návrh té směrnice e-privacy, která teda jde podle mě ještě trošku tvrdšejc a dále než vlastní nařízení na ochranu osobních údajů. No a zároveň se analyzovat detailně na základě té první etapy veškeré smluvní vztahy. jak jsou informační systémy zabezpečeny, co konkrétně je v těch smlouvách s těmi dodavateli, jak se budou řešit různé incidenty, jak se budou přenášet rizika, jak je to tam z hlediska odpovědnosti za ty data. Tohle všechno už by mělo být dávno v běhu. Takže na základě toho etapy 2 je potřeba připravit nějaký harmonogram, který bude sledovat k těm výsledným změnám. No a ve třetí etapě, samozřejmě, když máme první a druhou etapu za sebou, tak můžeme zahájit proces implementace těch změn s tím souvisejících. To znamená, mu to zase stručně, musíte změnit směrnice, dokumenty, případně zahájit jednání s vašimi dodavateli na úpravu těch dodavatelsko-odběratelských vztahů, změnit pokyny a směrnice pro vypisování veřejných výběrových řízení, protože toto není jednorázová činnost, toto je průběžný životní cyklus, který bude neustále potřeba zlepšovat, ono to, které celé k tomu i směřuje, je to zavedení určité metodiky, určitého kodexu zacházení s osobními údaji, které se bude neustále rozvíjet v té organizaci. To znamená, když vypisujete výběrová řízení na budoucí informační systémy, tak už v dnešní době ty výběrová řízení by měla být vypisována se zohledněním toho nařízení na ochranu osobních údajů. Co je důležité? Pověřenec na ochranu osobních údajů, já se k tomu dostanu, každá organizace by měla mít už trošku předvybráno, protože on ten trh je poměrně veliký, těch pověřenců na území České republiky nebude tak k dispozici až tolik, kolik bude potřeba, to znamená ten, kdo chce mít kvalitní pověřence, tak už by je měl mít vybrány, anebo minimálně připravený pro ně tabulkový místa, zabezpečení financování a podobně. Musíte upravit potom jednotlivé pracovní postupy a manuály týkající se navazování budoucích kontraktů, servisních záležitostí, SLAček a tak dále. Těch dopadů je poměrně hodně. No já jsem si zkusil udělat takový kontrolní bod, kdybych byl odpovědný v nějaké organizaci, co bych měl mít 2.4., to znamená dneska hotovo. Rozhodně bych měl mít za sebou první a druhou etapu, to zcela bezpochybně, a měl bych mít na zahájení té třetí etapy, abych to vůbec byl schopen i teoreticky stihnout. To znamená, to si myslím, že je důležité, udělejte si nějaký interní kontrolní bod, měli byste být po dokončené druhé etapě na začátku zahájení třetí etapy. Jinak se to opravdu seriózně k tomu 25. květnu příštího roku stihnout dá velmi těžce. Zase pozor, ten, kdo správně má nasazeny určité informační systémy, má správně bezpečnostní politiku, opravdu fungoval v souladu se zákonem 101 o ochraně osobních údajů, má dynamickou organizaci, která umí pružně reagovat na změnu nějakých dodavatelsko-odběratelských vztahů, tak ten tělik starostí zase mít nebude. Ale jestliže jakémkoliv části té organizace něco pokulhává, tak mi věřte, bude to hluboký, hluboký zásah do každé organizace. Co je důležité? My můžeme využít určitých věcí, které přijmo nařízení nabízí. Když se máme funkci pověřence na ochranu osobních údajů, za to se zastavím zase z praktických důvodů trošku blíže. Je možné, aby byl v rámci větších organizací sdílen a rozvržen pro více různých částí organizace. Typicky, kde se dá ušetřit, když mu obce a města, když by vznikla nějaká metodika nebo sdružení, nebo jestli by to udělali kraje, je to úplně jedno. To jsou typické příklady tam, kde by mohly být společné metodické postupy, společné školení, mohl by být i sdílený pověřenec na ochranu osobních údajů. Je to velmi doporučovaná praxe při beze ztráty kvality a to jsou typicky příklady organizací, které by mohly sdílet některé zkušenosti, ale musí se to někdo uchopit a začít to trošku centralizovat. Co se týče pověřence na ochranu osobních údajů, to je nový institut, ono to přišlo víceméně z Německa, nicméně tato funkce je zcela nová a já jsem tam dal takový hezký jeden citát, protože ona bude velmi nevděčná. On ten pověřenec na jednu stranu je potřeba, protože by měl pomáhat proaktivně v té organizaci. Na druhou stranu má některé povinnosti vyplývající přímo z nařízení a při plnění těch úkolů nebude zrovna přátelský ke vnitřní struktuře té organizace, a to směrem dolů i nahoru. Musí být úplně nezávislý. Musí být jmenován správcem nebo zpracovatelem, s tím, že podle toho, řešili jsme to i poměrně dlouho na té pracovní skupině, jsme se ustálili na výkladu, i se Brusel k tomu ustálil společně, většinový názor je, že pověřenec musí být fyzická osoba, v případě může být zajištěn externě, ale když použijete nějaké právní služby nebo nějaké advokátní kanceláře nebo externí specialisty, na trhu vznikne řada specializovaných firm, vždycky to musí být konkrétní fyzická osoba. a musí být jednoznačně stanovená odpovědnost, nějaká dostupnost a ostatní věci a váže se to na konkrétní jednu fyzickou osobu, nikoliv na tabulkové místo. To znamená, i u těch externích smluv musíte mít určeno, kdo to je. Druhá věc je ta, že ten pověřenec jako takový má mít obrovskou nezávislost v rámci té organizace. Ono se to nedá přirovnat přímo k nějakému auditorovi, ale podobně jako je ten mechanismus, že když si účetní jednotka vede účetnictví a potom se nechává nezávisle posuzovat audit, buď to z vlastních úvah, anebo že to má zákonem nařízeno, tak tady jaksi ta metoda toho, že organizace zajišťuje, to znamená ten správce a zpracovatel a pověřenec některé věci kontroluje a pomáhá dosáhnout nějakého standardu, je velmi obdobná. Co se týče úkolů, ty úkoly pověřence jsou exaktně dány přímo v tom nařízení. Jeho základním úkolem je v podstatě poskytování informací a poradenství v rámci organizace jako takové. Zároveň je to ten člověk, který bude komunikovat s dozorovým orgánem, v našem případě s Úřadem na ochranu osobních údajů a s prostatě zaměstnanci a odpovědnými osoby té organizace. Uvědomte si, že bude komunikovat třeba i s těmi dodavateli a se všemi ostatními. Z nařízení jednoznačně vyplývá, že je povinnost, aby komunikoval v místě příslušném jazyce. To znamená, pokud bude působit na území České republiky, tak aby se domluvil s Úřadem na ochranu osobních údajů a s veřejnou správou musí umět česky a oficiální komunikační jazyk musí být čeština. Co se týče toho pověřence jako takového, jeden z jeho hlavních úkolů je i oboustranná spolupráce s Úřadem na ochranu osobních údajů. No a potom dělá hodnocení toho posuzování toho vlivu. To znamená, organizace navrhne nějakým způsobem určité postupy a ten pověřenec je potom hodnotí, proto musíme dávat pozor na to, aby nebyl ve střetu zájmu. Co se týče postavení v té organizaci, ten pověřenec z principu věci nesmí být úkolován managementem směrem k výkonu jeho práce. To je jedno ze zásadních kritérií. Vzniknul velice pěkný materiál, jsou to dva materiály, tuším, které jste teď uveřejnili na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde je metodika, kdo to je pověřenec, jakým způsobem by se měl vybírat, jaké má mít kvalifikační předpoklady a potom takové ty praktické otázky k těm pověřencům jako takovým. To znamená, osoba nezávislá na managementu, management ji nesmí úkolovat a nesmí ukládat jakékoliv úkoly, které by byly ve střetu zájmu s obsahem toho nařízení. Z toho automaticky vyplývá, že z řady organizací nepřipadá v úvahu, aby to někdo formálně vzal a formalisticky uchopil a řekl, že ten pověřenec bude šéf IT nebo šéf kyberbezpečnosti a podobně. To prostě nelze. Druhá věc, která s tím souvisí, ten pověřenec podle velikosti organizace určí určité postupy a má nárok na to, aby mu management zajistil odpovídající zdroje pro výkon jeho činnosti. To znamená, musíte rozpočtovat předem, když jste veřejná správa, že ten pověřenec bude mít určité nároky, jsou to nároky prostorové, jsou to nároky na technologii, na přístup k datům, eventuálně nějaké bezpečnostní prověrky a ostatní věci, aby ten pověřenec opravdu mohl fungovat tak, jak to nařízení říká, tak management mu musí zajistit toto. Pověřenec musí být dostupný, to znamená, je potřeba, aby držel buď to organizace, která ho bude externě mít nějakou hotlineu, nebo i ta fyzická osoba musí být na hotlineě. A bohužel ty SLAčka jsou tam poměrně veliký, protože některé incidenty se můžou odehrávat i mimo pracovní dobu, mohou se odehrávat v sobotách, v nedělích, to znamená, ta časová dostupnost je jedním z velkým kritérií u toho pověřence na ochranu osobních údajů, protože on by měl být jeden z prvních, který by měl být informován o tom, když dojde k úniku osobních údajů. Co je důležité z hlediska toho střetu zájmu? Já bych to vysvětlil. Je to popsáno jak v té metodice, nařízení samo o sobě uvádí též. Takže vy v podstatě musíte, nebo měli byste si, když budete chtít si zmapovat ve vaší organizaci, no tak koho uděláme pověřence, nejhloupější nápad nebo nejnešťastnější nápad takhle střelit od boku a říct, no tak to bude šéf IT, šéf té kyberbezpečnosti a podobně, to už jsem říkal. Vy byste si nejdřív měli udělat analýzu té struktury té organizace a říct si, které pozice pracovní jsou z logiky věci přímo ve střetu zájmu. Tak to rozhodně ne. Tam nikdo z toho pověřenec být nemůže. Pověřenec může vykonávat i jiné úkoly, než tu ochranu osobních údajů. Neříkám, že to bude zrovna uklízečka, protože nám to těžko splní potom ty kvalifikační a profesionální požadavky na toho pověřence, ale může vykonávat i nějaké jiné úkoly. No a co je důležité, musíte si dát pozor, když budete mít ty externí pověřence, aby potom tam nenastával nějaký střet zájmu nejenom interně, ale i externě. Na to je potřeba dát pozor a zase postupovat v souladu s nařízením jako takovým. Když to shrneme, já bych doporučoval skutečně si přečíst to, co teď leží, je to doporučení teda zatím z té pracovní skupiny VP29, přeložené do češtiny na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tam je to pěkně rozepsáno, to, co se dalo na té pracovní skupině dohromady k tomu pověřenci, ale principy. Ačkoliv pověřenec má obrovské pravomoci a rozsah nějakých úkolů z nařízení svěřené, nemá a nenese žádnou osobní odpovědnost za zpracování osobních údajů v té organizaci. Za to vždycky nese odpovědnost správce nebo zpracovatel. V žádném případě ten pověřenec. To je důležitý princip, musíte si ho uvědomit. Pověřenec jako takový musí být dosažitelný, musí komunikovat v českém jazyce, musí mít nějaké kvalifikační předpoklady, měl by velmi dobře znát nařízení, měl by rozumět právnímu prostředí a měl by velmi dobře rozumět problematikám IT a kybernetické bezpečnosti. To jsou takové základní požadavky, takový v uvozovkách Superman. A když půjdete do veřejné správy, podíváte se na tabulkový místa, zjistíte, kolik jich má být, tak ta osoba nebude jednoduše sehnatelná. Když se podíváme na dopady na IT, tak v podstatě vy byste měli navrhnout a zanalyzovat, to jsme si říkali, už té první a druhé etapě veškeré IT systémy, ale nejenom po technologické stránce, ale i po zabezpečení jejich běhu a dopadů na okolí, s tím, že vyrobit nějaký harmonogram změn související na směrnice, dopadající na IT systémy. A pozor, nezapomeňte na jednu věc. Vynechám-li 101 a některé organizace, které přemýšlejí dopředu, tak už mají zanalyzované veškeré formuláře, různé webové rozhraní na sběr informací a podobně, ale tohle všechno se nesmí zapomenout, zanalyzovat a znova probrat v souladu s dopady nařízení na ochranu osobních údajů. Protože v řadě organizací to vyvolá i nutné změny způsobu pořizování dat a způsobu práce s některými formulářemi, někteří se budou muset nahradit, budete muset používat jiné formulace a podobně. Pozor, nařízení přináší řadu zcela nových funkcí, které jsou povinné. Jsou tam opravdu práva, která jsou definovány fyzickým osobám, související s ochranou osobních údajů. Právo na výmaz, to znamená to zapomenutí. Právo na přenositelnost osobních údajů. Principiálně, jestliže já jako fyzická osoba do libovolného informačního systému přidám nějaká data, která tam přidávám já, svým přičiněním, já to zjednodušuji, svojí energií, jsou to moje data a já podle nařízení mám právo, aby mě ta organizace předala ve strojově čitelné podobě ty data a mohl se mi přenést někam jinam. Tohle to udělá jaksi velké nároky a soukromý sektor to velice dobře analyzuje a už je poměrně daleko, protože když domyslíte nějaké dopady na Facebooky a všechny možné podobné sociální sítě, tak je to zajímavé, ale ono se to týká i veřejné správy. To znamená to, co si, když máte nějaké webové služby, kde ta osoba fyzická si tam zadá spoustu různých dat související s fyzickou osobou, které jsou v podstatě v uvozovkách jeho, vy to zpracováváte, ukládáte a tak dále, a potom by si někdo vyžádal ty data, tak podívejte se podrobně na tu metodiku k té přenositelnosti osobních údajů. To teď si informační systémy budou muset umět. Právo na opravu. Když jsou někde nesprávné informace, tak je tam právo na opravu. To znamená, když jsou nepravdivé nebo neúplné informace o fyzické osobě, ona vás vyzve, abyste ty informace opravili, tak musíte tak učinit. Navíc jsou tam stanoveny poměrně striktní lhůty, do kterých ty organizace to musí stihnout. A s tím souvisí jenom taková věc, když už se o tom bavím, uvědomte si dopady. Když máme například problematiku zálohování, tak samozřejmě nikdo nemůže chtít, aby se právo na výmaz bralo takovým způsobem, že půjdete historicky do všech záloh a budete tam vymazávat skutečnosti, jež nastalé a které organizace má. Ale, vaše informační technologie od 25. května příštího roku musí umět evidovat a dokonale někam žurnálovat požadavky fyzických osob na výmaz. A kdykoliv povedete odkudkoliv jakoukoliv obnovení zálohy, tak musíte okamžitě spustit nějaký automatizovaný proces nebo ruční proces, to je úplně jedno, ale podle těch požadavků uskutečněných od 25. května 2018 na výmaz a bezprostředně poté, co obnovíte historická data, okamžitě smazat ty data těch fyzických osob, které uplatnily toto své právo. To znamená zase další dopad na metodiku. Zase mají informatici co dělat a přemýšlet o tom, jak budou manažovat své zálohy a ostatní věci. To znamená, těch dopadů je opravdu hodně. A když to chcete udělat svědomitě a pečlivě, tak to není o tom, že je tady nějaká drobná formální změna, ale je to prostě, řekl bych, změna přístupu a cíl toho nařízení na ochranu osobních údajů je zlepšit kvalitu práce s informacemi a trvale nastavit taková pravidla, aby všechny organizace se dostávaly k lepším výsledkům. Co se týče z hlediska architektury jako takové, tak tam jsou dopady též. Souvisí s tím takové to známé motto Privacy by Design, s tím, že v podstatě ho můžeme rozdělit, oni jsou na to různé teorie, čtyřbodové nebo sedmibodové. My můžeme vycházet z toho, že v praxi se velmi často používá posuzování toho, jak by ty informační technologie měly vypadat. To znamená zaměřit nějaké analýzy a podívat se nejdřív na subjekt jako takový, který zpracovávám, objekt, který je předmětem toho zpracování, transakční část a systém jako takový, který ty data uchovává, zpracovává, přenáší a podobně. Potom bych měl vycházet z toho, že veškeré informační systémy, které navrhuji nebo provozuji, nebo na které budu vypisovat výběrová řízení a která rozhodně poběží potom 25. květnu příštího roku, by měla mít rovnou proaktivně nějakou prevenci. Nebudeme řešit nápravu situace, ale budeme preventivně se zaměřovat na proaktivní ochranu osobních údajů. Budeme používat a takové informační systémy a takové datové modely, které minimalizují nároky na uchovávání osobních údajů. Máte tady k dispozici, ono to na druhou stranu v podstatě velmi pomůže tomu, že se začnou základní registry a věci související používat daleko více, protože přesně ty bezvýznamové identifikátory a ostatní věci, místo toho, aby byly rozptýlené osobní údaje křížem krážem po stovkách tisíc různých informačních systémů, tak je lepší mít nějaký dobrý relační databáze a datový model tak, abychom používali pokud možno bezvýznamové pseudoidentifikátory, které potom daleko lépe ošetříme. To znamená, jsou tam velké dopady i na datové modely těch informačních systémů. Ochrana již v návrhu, to je zcela jasně, plná funkčnost. Vy musíte zabezpečit u těch informačních systémů, aby veškeré funkcionality nové, které souvisí s tím nařízením, ten informační systém umožňoval u těch osob, které tomu plně spoléhají. A tak dále, a tak dále. A vše je, prosím vás, kontinuální proces. To není, že bych si odškrt požární směrnici hotovo, nalepil to na zeď a zatleskal si a řekl, tak teď jsem na to vyzrál. Tohle to opravdu je trvalý jev, bude čím dál tím víc, řekl bych, více sledován. Trošku škoda, že takhle formálně, když se prožvejkáte tou směrnicí, teda tím nařízením, pardon, a těma všema doprovodnýma textama, pochopíte tu terminologii a ty ostatní věci, tak v podstatě takovýhle materiál tady měl být někde 20 let zpátky, možná 25 let zpátky, jak kdyby celá Evropa nebo všichni tvůrci informačních systémů podle toho postupovali, tak by byla celá ta IT společnost trošku bezpečnější a lépe chráněna. Takže pozor, je to proces jako takový. No tak to je zhruba tak všechno, co jsem tady chtěl říct z této pozice. To znamená, my to vidíme jako uvádění určitého nového kodexu chování v oblasti ochrany osobních údajů a ty kroky, které jsem tady nastínil, jsou nezbytná minima, skutečně minima. Takže rozhodně nedá se říct, že je to nějaká formální záležitost, že je to drobná úprava 101, je to prostě změna chápání a jiné práce. Ještě bych doporučil, velice zajímavé čtení je, občas jsou tam teda věci ad absurdum, ale vřele doporučuji, Úřad na ochranu osobních údajů má moc pěkných přeložených rozsudků Evropského soudního dvoru a některých soudů v rámci Evropské unie, kde už jsou docela zajímavá rozhodnutí soudu, jak se nahlíží na osobní údaje a co všechno lze nebo nelze. Je tady nový princip, určitý zákaz profilování, který je podstatně tvrdší, než to bylo doposavať, takže si musíme dávat pozor na to, jak pracujeme s otevřenými daty a jakým způsobem budeme předávat dalšími využití. No a potom doporučuji, je to převážně teda v angličtině, tak ale i ty mezinárodní rozsudky jsou poměrně zajímavé z tohoto pohledu, protože potom vidíte, jak ty dozorové orgány, jakým způsobem vlastně na tu věc nahlíží, jak to potom řeší evropské soudy. Takže já děkuji za pozornost, já jsem to tak letem světem. Kolega z Úřadu na ochranu osobních údajů vám to určitě upřesní. Děkuji.